Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ove nedjelje poslušajte najnoviji Most radio Slobodna Evropa, u kojem je vođena polemika o karakteru i politici nove crnogorske vlade, koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista. Sagovornici su bili predstavnici dvije nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje i Stevo Muk iz Instituta Alternativa. Polemisalo se o tome kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu, s obzirom na to da su premijer Krivokapić i dobar dio ministara bliski mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Koliko u novoj vladi ima Srba, koliko Crnogoraca? Zašto su bošnjačka, albanska i hrvatska manjina odbile poziv premijera Krivokapića da učestvuju u vladi? Bilo je riječi o tome da li je sadašnja vlada prva demokratska vlada u Crnoj Gori, šta znači Krivokapićeva poruka da će njegova vlada biti vlada žrtve, kakva će biti politika nove vlade prema Zapadu i NATO-u, a kakva prema Rusiji, kakav će biti njen odnos prema Srbiji, kao i o tome da li se uticaj Tirane i Zagreba na politiku u Crnoj Gori može mjeriti sa uticajem Beograda. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima krajem avgusta ove godine. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa. Gospodine Vujoviću, da li je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori, kao što tvrdi novi ministar inostranih poslova Đorđe Radulović?
Pa mislim da je novi ministar Radulović u jednoj naknadnoj izjavi pojasnio da baš ne misli da je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori, već da je to vlada koja je nastala nakon izbora u kojima nisu bili u potpunosti fair uslovi za jedne i za druge. Ja isto smatram da ovo nije prva demokratska vlada. Bilo je puno kritika međunarodnih aktera, domaćih nevladinih organizacija, ali nije se dovodilo u pitanje da su glasovi koji su dati određenim političkim partijama odgovaraju onom broju mandata koji su zastupljeni u parlamentu. Ono što je bilo sporno, bila su sporno fair uslovi, ravnopravnost izbornih aktera, zloupotreba državnih resursa i neka brojna druga pitanja. Ali kada govorimo o legitimitetu vlasti, ona je neupitna, na kraju krajeva to je pokazano i ovoga puta kad je došlo do promjene u Crnoj Gori.
Gospodine Muk, po vama, da li je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori?
Pa svakako je riječ o prvoj vladi koja u trodecenijskoj istoriji Crne Gore je vlada bez Demokratske partije socijalista i njihovih tradicionalnih koalicijonih partnera. I u tom smislu ja vjerujem da je rezultat ovih izbora i formiranje vlade bez Demokratske partije socijalista zaista veliki dan za demokratiju u Crnoj Gori. Međutim, ja smatram da će zaista prva demokratska vlada biti ona koja će biti izabrana nakon narednih izbora, gdje će se po prvi put zaista izbori sprovesti u fair i demokratskim uslovima. Ako gledamo u prošlost, mi moramo konstatovati ono što je zaista pisalo u izvještajima svih, ne samo političkih aktera ranije opozicije, nego i nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija, a što je možda najbolje sažeto u jednom izvještaju samog OEBS, kad je kazao da ranija vlast ima institucionalnu prednost, a ta institucionalna prednost je bila sadržana u mnoštvu zloupotreba javnih resursa, budžeta i svemu onome, naravno, što smo mi svi ovdje u Crnoj Gori vidjeli, a što je bilo izraženo u kupovini glasova, u pritiscima na birače, u raznim vrstama razmjena za glas i to je karakter tih izbora zaista činjelo nedemokratskim.
Novi premijer Krivokapić rekao je u govoru u Skupštini Crne Gore da će njegova vlada biti vlada žrtve i da će raditi na opšte dobro. Najavio je odricanje od privilegija, pa su na prvu sednicu vlade Krivokapić i deo ministara došli taksijem, a drugi deo peške. Gospodine Vujoviću, kako ocenjujete taj potez?
Tanka je granica između nečega što bismo mogli u ovom slučaju oceniti kao populističkim potezom ili stvarno jednim potezom odricanja od privilegija. Ja se sjećam jednog crnogorskog ministra koji je iskreno se odrekao privilegija, to je gospodin Lukovac, ministar inostranih poslova Crne Gore, koji je uvijek išao pješke, čini se vozio i biciklo, ali ste vi njega mogli uvijek sresti bez, da kažemo, skupog vozila, vozača, obezbjeđenja itd. Ali on je to radio tiho, on od toga nije pravio nikakvu propagandu, nego je iskreno vjerovao u to. Ja bih isto volio da primjer bivšeg ministra Lukovca slijede i drugi ministri, da to bude jedan standard, ali da to bude prirodno ponašanje, a ne motiv za sticanje poena u javnosti.
Gospodine Mu, kako je vaše mišljenje, da li će nova vlada biti vlada žrtve i da li će se premijer i ministri odreći privilegija?
Ova parlamentarna većina je pobjedila na izborima između ostalog i na jednoj antikorupcijskoj agendi. U tom smislu ja vidim i ove poteze iz vašeg pitanja kao jednu želju da se na simboličnom nivou pokaže da se nova vlast zaista razlikuje od prethodne vlasti koja je bila prepoznata, rekao bih, međunarodno, ne samo u Crnoj Gori, kao korumpirana i bahata.
Gospodine Vujoviću, kakav će biti utjecaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu? Sam premijer Krivokapić, ali dobar deo ministara, ne kriju da su jako bliski crkvi. U ostalom, svoje religiozno opredeljenje Krivokapić je demonstrirao kada se nakon završenog ekspozea u Skupštini Crne Gore prekrstio, što su slijedili i neki ministri.
Pa mislim da će utjecaj Srpske pravoslavne crkve biti presudan rad ove vlade, makar u onim oblastima gdje postoji interes ove vjerske zajednice da bude ispoštovan. I sam premijer, a veliki broj ministara nikad ne bi bili na tim pozicijama da ne uživaju snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve i mi se nalazimo u jednoj veoma tipičnoj situaciji da u vladi ne sjede predstavnici pobjedničkih partija, izuzev URE, već sjede predstavnici jedne vjerske zajednice i eventualno neki nezavisni stručnjaci, a s druge strane nemamo onih za koje se glasalo na izborima. Sam gospodin Krivokapić, ako je suditi izjavama lidera koalicije koju je predvodio, on je bio prijedlog i uslov Srpske pravoslavne crkve da podrži tu listu, tako da ne postoji snažan link između gospodina Krivokapića i većine ministara sa partijama koje su i glasale, već naprotiv taj link se veže prije svega za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dokle će ta pozicija tolike dominancije i kontrole procesa od strane Srpske pravoslavne crkve opstati, to mi ne znamo, to nije prirodno stanje, ali sa druge strane moramo da konstatujemo da je Srpska pravoslavna crkva postala ključni igrač koji odlučuje o onim pozicijama za koje je ona zainteresovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Muk, mislite li vi da će Srpska pravoslavna crkva imati snažan uticaj na novu vladu?
Ja ne dijelim ovu vrstu bojazni i strahova koje iskazuje gospodin Vujović. Mislim da je ta vrsta utiska na neki način preuveličana, ali podsjetio bih vas kako je crkva došla u političku orbitu. Došla je tako što smo mi u prethodnom periodu imali vladu koja je dominantno bila bliska ideji Crnogorske pravoslavne crkve. Upravo su Demokratska partija socijalista i Đukanović u svom partijskom programu usvojenom na kongresu prije nekoliko godina zapisali da hoće da osnuju novu pravoslavnu crkvu, a u tom cilju su bili namjerili da preko zakona s kraja 19. godine nacionalizuju imovinu eparhija Kanonske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako je crkva došla u političku orbitu, odnosno postala tema političkih rasprava u Crnoj Gori. Kroz tu priču je i ona bila angažovana u političkom procesu u želji da, kako oni to vide, zaštite svoja legitimna prava, između ostalog i kroz određenu vrstu saradnje sa pojedinim političkim partijama. Ja vam moram kazati da ja ne smatram da su ljudi koji danas sjede u vladi predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim da su oni predstavnici one parlamentarne većine koja ih je izabrala za članove vlade. To su ljudi koji nisu ni sveštenici, ni monasi. To su ljudi koji imaju svoje profesionalne, civilne karijere i na kraju to su ljudi koji su makar u jednom dijelu dobili podršku naroda kroz ono što je bio izborni proces. Tako da u tom smislu ja ne bih bio sklon tako teškim ocjenama na račun ove vlade i njenih veza sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako naravno, kao što je to i saopštavano od strane i političkih partija i Srpske pravoslavne crkve, postojala je naravno ta veza i saradnja između tih partija i crkve, ali u kontekstu ovom koji sam vam objasnio. Ali ono što je važno jeste da su i ranije mandatar, odnosno sada premijer i ministri ove vlade, članovi ove vlade s jedne strane, ali i crkva s druge strane, u više navrata kazali da se u pogledu sekularnosti Crne Gore kao države, odnosno njenog odnosa prema vjerskim zajednicama, ništa neće promijeniti i da i crkva želi da se vrati na svoje pozicije koje su odgovarajuće u jednoj sekularnoj državi, ali i da vlada tu liniju neće prelaziti.
Gospodine Vujoviću,
Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila u politici. 90. godina ona je blisko sarađivala sa DPS-om, kada su oni podržavali politiku Slobodana Miloševića. Srpska pravoslavna crkva je podržavala uvijek one snage koje su negirale genocid u Bosni i Hercegovini, konkretno u Srebrenici, koji su podržavali ratna dešavanja i u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu. Dok su bili u saglasju sa tim DPS-om, bili su na istoj strani. Kada se DPS odgradio te politike, oni su bili na suprotnim stranima, iako su povremeno sarađivali. I skori primjeri govore da je Srpska pravoslavna crkva bila aktivno angažovana, ali ne sa ovolikim uticajem. Sjetimo se priznanje Kosova, kada vjerski velikodostojnici govore na mitizima, podržavaju proteste. Imali smo primjere da pokojni mitropolitan Filohije učestvuje na protestima Demokratskog fronta, proklinje funkcionere. Tako da nije to baš da je Srpska pravoslavna crkva bila van politike, pa je usvajanje ovoga zakona gurnulo na to polje. I na kraju, oni se nisu povukli kako su se najavili iz ovoga procesa, nego su nastavili da vode kadrovsku politiku nove vlade.
Gospodine Muk,
činjenica je da ovo što imamo u Crnoj Gori kroz izborni proces i kroz proces formiranja vlade jeste u neku ruku neuobičajeno, ali kažem ponovo, to možemo posmatrati samo u kontekstu ovoga što sam prethodno rekao. Ali da vas podsjetim, narodnjačke, konzervativne i demokršćanske političke opcije su i legitiman, a ja bih rekao i dominantan dio političkog spektra u mnogim velikim evropskim demokratijama.
Pa, znate kako, postoji velika razlika između konzervativnih političkih partija od koje neke jesu bliske određenim vjerskim zajednicama ili zastupaju neke politike, ali mi ovdje imamo, praktično je to saopštio jedan lidera Demokratskog fronta, da su oni vršili direktne pregovore sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve o tome koliko će njihovi kandidati zauzeti pozicija na kandidatskoj listi. Da je prvi zahtjev, kako je gospodin Medović saopštio, bio 10, pa u drugome krugu 3, da su se sveli na to da je kompromis bio da imaju jednog kandidata na listi. Znači, govorimo o nečemu što nije baš zabilježeno u parlamentarnoj praksi, makar ne često, a to je da je crkva bila jedan praktično koalicioni partner. To nije špekulacija, to je nešto što je saopšteno i posebno od više aktera potvrđeno.
Gospodine Muk, da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem, to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o pro-bošnjačkim ili pro-hrvatskim ili pro-albanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori a zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba. Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobijedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje tri ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorki. E sad u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
Složio bi se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina on je pogriješio i rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade. Ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema muslimana Bošnjaka, da nema Hrvata. Vidimo ako je ta podatak tačan, da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste, mislim da ovdje je bila značajnija ta dominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva. Činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muh, mislite li vi da dominiraju u vladi vjernici Srpske pravoslavne crkve?
To sam vam rekao da ne znam, vjerovatno da da, ali da bi kompletno odgovorili na ovo pitanje, moramo odgovoriti na jedno potpitanje. Zašto nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca ne učestvuju u vladi? Kad odgovorimo na to pitanje, onda će nam možda biti jasnija slika zbog čega vlada u ovom dijelu, ajde kažem, identiteta članova vlade izgleda ovako.
Sad ste otvorili to pitanje koje sam ja inače mislio da otvorim. Zašto manjine u Crnoj Gori, pre svega bošnjačka i albanska, odbijaju da učestvuju u novoj vladi? Jer to je zaista čudno. U Srbiji i Hrvatskoj manjine prihvataju da učestvuju u vlasti da bi obezbedile bolji položaj za svoje pripadnike. E zašto to sad nije slučaj u Crnoj Gori sa novom vladom, a ranije je bilo slučaj?
To je odlično pitanje, ono će nam pomoći da shvatimo ovo prethodno pitanje o kojem smo govorili. Ja bih vas podsjetio da su lideri ove parlamentarne većine koja je pobijedila na izborima zaista u više navrata, počeo od izborne noći i kasnije u nekoliko javnih prilika, pozivali zaista nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca i Hrvata da uzmu učešće u vladi. Bošnjačka stranka nije htjela da uđe zbog razlika sa Demokratskim frontom, zbog negativnih iskustava. Sa Demokratskim frontom predlagala je jedan drugi koncept vlade bez Demokratskog fronta, formiranje manjinske vlade u kojoj bi oni zajedno sa URom i Demokratskom Crnom Gorom ipak ušli u tu vladu. Ali mislim da je bila i pod pritiskom Demokratske partije socijalista da ipak donese odluku da ne uđe u vladu, odnosno da ostane van vlade. S druge strane, jedna albanska koaliciona lista je vodila duge pregovore sa mandatarom. nije odbijala tu mogućnost da uđe u novu vladu. Ona je čak ispostavila i spisak svojih zahtjeva o kojima su vođeni pregovori, ali je na kraju ipak odlučila da ne uđe. Nedavno je održan jedan sastanak članova vlade i rukovodstva opštine Tuzi koje vode albanske stranke uz podršku Demokratske Crne Gore Alekse Bečića i meni se čini da i pored toga što one sada nisu u vladi, da je to i dalje otvoreno pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, zašto bošnjačka i albanska manjina nisu prihvatile da učestvuju u novoj vladi?
Znate kako, mislim da su trebali da, prije svega oni koji pripadaju novoj vladajućoj većini, da ulože mnogo više napora da izbiju argumente protivničke strane vezano za odnose prema manjinama. Tu prije svega postavi se pitanje kako možete biti u koaliciji sa partijama koje negiraju genocid u Srebrenici. A to nije nešto što je bilo, to je rečeno prije nekoliko dana u crnogorskom parlamentu gdje je visoki funkcioner Demokratskog fronta negirao postojanje genocida u Srebrenici. Znači moraju i Demokratski front, ali uključujući premijera, ministra pravde, reći otvoreno da je genocid bio u Srebrenici, da oni osuđuju genocid na muslimansko-bošničkim narodom u Bosni i Hercegovini. Znači, moraju se stati na tim pozicijama i pokazati da su oni pružili tu ruku, ali ne može se sa negacijama. Kako možete očekivati od bošničke partije da podrži takve stavove te većine? Jer ne možemo zanemariti da koalicija koju je predvodio Demokratski front i gospodin Krivokapić je sastavljena od veoma radikalizovanih elemenata, velikog broja srpskih nacionalista koji su sada utihnuli, ali nisu odustali od onoga što je njihova programska orijentacija.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem na kraju tog procesa. Istovremeno vjerujem da bi zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević, ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tirana, čiji su premijeri i predsjednici Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, je li, ovogodišnjoj dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
Gospodin Muk je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Ja se potpuno slažem da je bio jedan neviđen pritisak na gospodina Dritana Abazovića da on promijeni nešto što je javno rekao i to mora se apostrofirati. Gospodin Dritan Abazović je prije izbornog dana rekao da će on njegova koalicija ući u koaliciju samo sa onim blokom oko demokrata i blokom oko Demokratskog fronta. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaj. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima, kroz ogromne medijske resurse i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori ili recimo Beograda gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono čemu smo svjedočili kada govorimo o gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Gospodine Muk, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vujović da se ni izdaleka po snazi ne mogu porediti uticaj Beograda sa uticajima Tirane i Zagreba?
Vjerovatno da ne, ali ja sam govorio o nečemu što mislim da je važno s aspekta principa o kojima govorimo i koje ili imamo ili nemamo. Mislim da nam je to u proteklom periodu prilično nedostajalo u Crnoj Gori i na političkoj i na javnoj sceni, da se nismo jednako određivali prema svim pojavama koje imamo u Crnoj Gori ili imamo u regionu i u tom smislu je moje poređenje tih uticaja i jednostavno jedan apel da na istovjetan način promišljamo te uticaje. Koliki su oni zaista, da li je svojevremeno, ne znam, podrška Zagreba jednoj stranci dovela do toga da Demokratska partija socijalista 2016. dobije parlamentarnu većinu ili ne, sada je teško o tome suditi, ali vi znate da je u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista zajedno sa svojim tradicionalnim partnerima vršila vlast također tijesnom većinom. Tako da je ta razlika između pobjednika i poraženih u Crnoj Gori bila veoma mala i mjerila se jednim ili dva mandata, kao što je i sada na kraju krajeva slučaj, tako da ako bismo u tom kontekstu posmatrali te utjecaje, onda oni mogu i mogli su da imaju i presudan značaj za rezultat izbora u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, ima mišljenja da bi se mogla promijeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji, s obzirom da je deo opozicionih partija, koje se nalaze u pobjedničkoj koaliciji, proruski orijentisan. S druge strane, ministar inostranih poslova Đorđe Radulović kaže da Crna Gora čvrsto ostaje na evropskom i euroatlantskom kursu, a nova vlada nije ukinula sankcije Rusiji koje je uvela pre nekoliko godina prateći politiku Evropske unije. Kako vi na to gledate?
Mi imamo jasnu poziciju, čini mi se, vlade Crne Gore da će ta politika biti proevropska, prozapadna, pro-NATO. Međutim, to ne odgovara sastavu vladajuće koalicije. Ono što se postavlja pitanje, koliko dugo će trajati kompromis koji je sada postignut i dokle će recimo poslanici kao što su poslanici DF-a, poslanici Prave, Crne Gore i drugi biti spremni da imaju strpljenja da čekaju na odluku da se ukinu sankcije Rusiji. Crna Gora ih je prije neki dan obnovila, ponovo obnovila i Rusija prema Crnoj Gori i to nije nešto što su s jedne strane obećali svojim biračima, ali nije ni nešto što su obećali ruskim zvaničnicima i onima iz Rusije koji su ih podržavali na razne načine. Tako da je za mene veliko pitanje dok će tako nešto trajati. Vjerujem da kako se budu približavali izbori da će postojati tenzije po tim pitanjima. Vidjet ćemo da li će oni rezultirati padom vlade ili će biti dovoljno kapaciteta u njihovim redovima da ih prevaziđu.
Gospodine Mu, kako je vaše mišljenje? Može li se promijeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji?
Ja mislim da se u ovom političkom odnosu snaga taj odnos neće promijeniti. Nekoliko dana nakon izbora je potpisan taj sporazum tri lidera, tri velike pobjedničke koalicije i u njemu je, čini mi se, jedna od prvih tačaka, ako ne i prva, upravo ta odluka da neće biti promjene spoljnopolitičkog kursa. Ja bih vas podsjetio da su ne samo URA koja je od samog početka bila na tom prozapadnom i pro-NATO kursu, već i Demokratska Crna Gora još u vrijeme kada je u Podgorici boravio potpredsjednik SAD-a Pence 2016. godine jasno podvukli da je pitanje članstva u NATO, priča koja je završena i da je ta odluka za Crnu Goru donijeta.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Muk.
Hvala vama gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore, Stevo Muk iz Instituta Alternativa i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.